Мір трэба будаваць, пачынаючы з маленькіх жэстаў у сям'і або ў любым іншым месцы і асяроддзі, адзначыў папа Францішак перад традыцыйнай нядзельнай малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння.
Dice San Giovanni nel Vangelo che abbiamo letto oggi.
Святы Ян кажа ў Евангелі, якое мы чыталі сёння, у ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей, а святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула яго. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека. Людзі шмат кажуць пра святло, але часта аддаюць перавагу падманліваму супакою цемры. Мы шмат кажам пра мір, але часта звяртаемся да вайны, выбіраем маўчанне або не робім нічога канкрэтнага дзеля будавання міру. Правільна кажа святы Ян, ён прыйшоў да сваіх, але сваі яго не прынялі. Суджэнне такое. Святло, Езус, прыйшло ў свет, але людзі аддалі перавагу цемры, бо іх справы былі злымі. Кожны, хто чыніць зло, ненавідзіць святло і не прымае святло, каб не былі адкрыты яго справы. Так кажа Евангелле паводле святога Яна. Сэрца чалавека можа адмаўляць святло і аддаваць перавагу цемры, таму што святло адкрывае яго злыя справы. Хто чыніць зло, ненавідзіць святло. Хто чыніць зло, ненавідзіць мір.
Abbiamo iniziato da pochi giorni il nuovo anno nel nome della Madre di Dio, celebrando la giornata mondiale della pace.
Некалькі дзён таму мы пачалі Новы год у імя Маці Божай, святкуючы сусветны дзень міру, які прысвечаны тэме «Ужо не рабы, але браты». Маё пажаданне заключаецца ў тым, каб былі пераадолены любыя формы эксплуатацыі аднаго чалавека іншым. Гэта эксплуатацыя з'яўляецца сацыяльнай ранай, якая забівае міжасабовыя адносіны і перашкаджае супольнаму жыццю, заснаванаму на павазе, справядлівасці і любові. Кожны чалавек і кожны народ маюць прагу міру, таму тым больш неабходна і тэрмінова важна будаваць яго. Мір не з'яўляецца толькі адсутнасцю вайны, але агульным станам, у якім чалавечая асоба знаходзіцца ў гармоніі сама з сабой, з прыродай і з іншымі. Такі мір. Тым не менш, спыненне грохату зброі і агменняў вайны застаецца непазбежнай умовай для таго, каб даць пачатак шляху, што вядзе да дасягнення міру ў яго розных аспектах. Я думаю пра канфлікты, якія яшчэ заліваюць крывёю многія рэгіёны планеты, пра напружанасці ў сем'ях і супольнасцях. У колькіх сем'ях, супольнасцях, у тым ліку парафіяльных, вядуцца войны. Я думаю таксама пра кантрасты ў нашых гарадах і краінах паміж групамі рознага культурнага, этнічнага і рэлігійнага паходжання. Мы павінны пераканаць сябе, што нягледзячы на тое, што можа здавацца, згода заўсёды магчымая, на любым узроўні і ў любой сітуацыі. Няма будучыні без мірных намераў і планаў. Няма будучыні без міру.
Dio nell'Antico Testamento faceva una promessa.
Бог у Старым Запавеце даў адно абяцанне. Прарок Ісая казаў: «Перакуюць мячы свае на плугі і дзіды на сярпы, не ўздыме народ на народ мяча і не будуць больш вучыцца ваяваць». Як гэта цудоўна! Мір быў абвешчаны як асаблівы дар Бога падчас нараджэння Збаўцы. На зямлі спакой людзям добрай волі. Гэты дар патрабуе, каб аб ім няспынна прасілі ў малітве і штодзённа прымалі, прыкладаючы намаганні ў сітуацыях, якіх знаходзімся. На пачатку гэтага новага года мы ўсе пакліканы зноў запаліць сэрцы імпульсам надзеі, які павінен выліцца ў канкрэтныя ўчынкі на карысць спакою. У цябе недобрыя адносіны з пэўным чалавекам, прымірыся. У доме прымірыся. У супольнасці прымірыся. На працы прымірыся. Чыніце справы спакою, прымірэння і братэрства. Кожны з нас павінен чыніць жэсты братэрства ў адносінах да бліжніх, асабліва тых, хто падвергнуты выпрабаванню напружанасці ў сям'і або рознагалоссям рознага кшталту. Гэтыя маленькія жэсты маюць вялікую каштоўнасць. Яны могуць быць зернямі, што даюць надзею, могуць адкрываць шляхі і перспектывы для міру.
Invochiamo ora Maria, regina della pace.
Звернемся зараз да Марыі, каралевы супакою. Яна падчас свайго зямнога жыцця спазнала немала цяжкасцяў, звязаных са штодзённымі жыццёвымі клопатамі, але ніколі не губляла спакою ў сэрцы, плёну даверлівага аддання міласэрнасці Божай. Марыю, нашу пяшчотную маці, папросім паказаць усяму свету надзейны шлях любові і міру.
La via sicura dell'amore e della pace.
Пасля марыйнай малітвы святы Отец па традыцыі прывітаў шматлікія групы пілігрымаў, сабраных на плошчы святога Пятра, і пажадаў правесці нядзелю ў міры і супакоі, не забываючы падтрымліваць яго малітвай.